Budeme čítať list Galatianom, 5. kapitolu.
Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva. Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete obrezovať, Kristus vám nič neprospeje. A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa obrezuje, že je povinný naplniť celý zákon. Odlúčení ste od Krista, ktorý sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti, lebo my v duchu z viery očakávame nádeju spravodlivosti. Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze, ani neobriezka, ale viera pôsobia sa skrze lásku. Dobre ste bežali, kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy? To nahovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva. Málo kvasu nakvasuje celé cesto. Ja dôverujem vo vás, pánovi, že nebudete nič iné myslieť. Ale ten, kto vás nepokojí, poniesie odsudok, nech je on ktokoľvek. A ja, bratia, ak ešte hlásam obriezku, prečo ma potom ešte prenasledujú, tak tedy je odstránené pohoršenie kríža. A bárs, by len aj boli odťali, ktorí vás búria? Lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedný druhým, lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých strávení. Ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie to zákona. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ale ak žijeme duchom, duchom i choďme. Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály, navzájom sa vyzývajúc jedný druhým závidiac.
Ďakujem, pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Téma lásky v písme je široko siahla. Ešte by sa dalo vyberať a kázať o láske viac kázni, ale dnes túto tému ukončím. V Starom zákone máme jednu knihu, ktorá sa celá venuje láske muža a ženy. Je to kniha Pieseň piesni. Alebo sa tiež volá Pieseň Šalamúnova. Kto túto knihu čítal, uvidel, že Boh nie je žiaden teologický suchár, aby sa k tejto téme lásky muža a ženy vyhýbal. Veď on je ten, kto ju stvoril a daroval iba mužovi a žene, ktorí sa spoja v jedno. Slovo pieseň súvisí s hudbou, ktorá uctíva Boha. V tejto piesni vystupuje kráľ Šalamún, ktorého kráľovské postavenie je zmienené 5-krát, 1. kapitola 4. verš, 1. kapitola 12. verš, 3. kapitola 9. verš, 3. kapitola 11. verš a 7. kapitola 6. verš. A dievča Šulamitka, 7. kapitola 1. verš. Toto dievča si ako operku priviedol starý kráľ Dávid, aby sa staral o ňo. Dočítame sa o tom v 1. knihe kráľov. 1. kapitola 4. verš, 1. kniha kráľov. 1. kapitola 15. verš. Šulamitka bola prvá Šalamúnova žena, kým si nevzal 700 manželiek a 300 konkubín. Písmo nám nezjavuje len slávnych mužov aj hrdinské činy. V katolicizme v životopisoch katolických svätých je sama romantika, ako príkladne žili a ich hriechy boli a sú zamlčané. No aj oni boli rovnakí hriešnici ako každý človek. Písmo nám zjavuje aj hriešnosť Šalamúna. Sice v tejto dobe bolo mnohoženstvo Hebrejmi tolerované, ale väčšina Hebrejov mala len jednu ženu. Mnohoženstvo bol znak bohatstva a štátnickej veľkoleposti, ale v Božom zákone je to nazvané slovom hriech. Deuteronomium 17.17 zakazuje mať mnoho žien kráľovi, lebo by jeho srdce odvrátili od Boha. Šalamón bol toho jasným príkladom. Šalamón si bral ženy, ktoré ho zvázali do úcty pohanských bohov a tým bohom na výšinách staval oltáre. O tom hovorí 11. kapitola 1. knihy kráľov. 1. kniha kráľov 11.7. Vtedy vystavil Šalamón výšinu Chamošovi ohavnosti Moábom na vrchu, ktoré je naproti Jeruzalému, a Molochovi ohavnosti synov Amonových. Chamošovi sa obetovali deti ako zápalná obeť. Boh sa ale Šalamónovi dvakrát zjavil a varoval ho pred týmito hriechmi. O tom hovoria 11. kapitole verše 9-11. Dôsledkom toho bolo odňatie kráľovstva verše 31-32 11. kapitoly. O Šalamónovi nemáme písané len pekné, kvetnaté, vznešené slova, ale o Šalamónovi sa učíme, že bol Bohom vyvolený kráľ, že kráčal s Bohom, že keď tým kráčal s Bohom, bol veľmi múdry kráľ, že neprimerané bohatstvo spôsobuje, že človek nevie, čo dobroty robiť. Deuteronomium 17. kapitola 16. až 17. verš. Že aj Boží vyvolení môžu hlboko padnúť, že Boh potrestal Šalamúnové modlárstvo, že to nenehal len tak, hej? Že napriek tomu, že Šalamún bol na starobu veľký hriešnik, Boh jeho knihy z písma nevymazal. Sú naveky v písme, lebo múdrosť a učenie, ktoré je v nich prezentované, je múdrosť a učenie samotného Boha, ktorý sám obdaroval Šalamúna touto múdrosťou. Šalamún napísal okrem piesni aj príslovia, knihu Kazateľ, a máme od Šalamúna aj žalmy 72 a 127. A máme v písme zjavené aj to, že Boh dodržal svoje zasľúbenia, ktoré dal Šalamúnovmu otcovi Dávidovi, a Dávidova línia aj napriek hriešnosti jeho syna a iných kráľov po ňom nasledujúcich pokračovala až ku Kristovi. Boh sa aj skrze Šalamúna zjavuje ako verný Boh, ktorého slovo je dôveryhodné. Šalamúnova kniha Pieseň piesni bola písaná v čase, keď Šalamún bol verný Bohu. Pieseň neobsahuje učenie o Bohu, ale je tam vyzdvihovaná čistota manželskej lásky a romantiky. Tak poukazuje na Boží plán lásky, ktorý je medzi mužom a ženou, vrátane krásy, svetosti a manželskej intimity. Témou manželskej lásky sa potom rozvíjajú aj iné knihy Biblie, Genesis 2.24 napríklad, Žalm 45, príslovia 5.15 až 23, 1. Korintianom 7.1 až 5, 1. Korintianom 13.1 až 8, Efezanom 5.18 až 33, Kolosanom 3.18 až 19, 1. Petra 3.1 až 7, Hebrejom 13.4. V podstate tieto verše hovoria o tom, že manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudziložníkov bude súdiť Boh. Kniha Pieseň piesni je kontrastom ku náboženským extrémom, ktoré na jednej strane smerujú k asketickej abstinencii, čiže celibátu, a na druhej strane mimo manželských pomerov cudzoložstvo a smilstvo. V tejto knihe sú zobrazené obdobia známosti so Šulamitkou od 1. kapitoly po 3. kapitolu 5. verš. Tam sú ako zaľúbenci a ako si vyjadrujú vzájomnú lásku. Potom je to počiatočné obdobie po prvej svadbe, to je 3. kapitola, 6. verš až 5. kapitola, 1. verš, ženich, svadba, prvá noc. A potom je to zretie páru v dobrých a zlých dňoch, to je 5. kapitola, 2. verš až 8. kapitola, 14. verš. Tam sa píše o prvej nezhode, o obnovení, o raste v milosti. Čiže v písme máme knihu popisujúcu aj manželskú, romantickú a erotickú lásku. Neviem si predstaviť, ako nejakí katolíci, pustovníci, celibátnici čítali niekde túto knihu nejakej odľahlej jaskyni. V podstate donedávna erotická láska v katolicizme mimo plodenia detí bola a aj teraz je aj niečo, čo je no. Aj dnes katolícka organizácia by bola najradšej, keby manželia sa milovali len pre plodenie detí. Trochu viac svetla v katolicizme do manželskej lásky prišlo až po druhom vatikánskom koncíle, ale to bolo len vďaka laikom a nie vďaka celibátnikom. Erotická láska sa dá prežiť iba v manželstve a preto laici priniesli viac svetla. Kňazi mali skúsenosti iba s pudovým aktom a chtíčom a dôsledky toho neriešili, či už zranené ženy psychicky, či deti, čiže kňaz toho vždy vyšiel ako najlepší a svätý. Tak vidno, akú sebeckú lásku má rímska organizácia k svojim majetkom a akú nenávistnú lásku má táto organizácia ku kňazom splodeným deťom či ku ženám, ktoré kňazi zneužili. Sú pre nich ako treťotriední ľudia hodní odsudzovania a nenávisti organizácie. A vraj Rím je za plodenie detí a za rodiny. To je len farizejstvo a pokrytectvo. Rímska láska je láska len k jeho majetkom. Hlavné prikázanie znie: milovať budeš Boha a blížneho celým srdcom. Marek 12:28 až 34. Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, keď ich bol počul dohadovať sa a vediať, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho: ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých? A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: čuj Izraelu, Hospodin, náš Boh, Hospodin je jeden. A milovať budeš Hospodina, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného prikázania väčšieho nad tieto niet. A zákonník mu povedal: dobre, učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden Boh a nie to iného krome neho. A milovať ho z celého srdca a z celého umu a z celej duše a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápale a iné obeti. A Ježiš, vidiac, že rozumne, odpovedal a riekol mu: nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A nikto sa ho už viacej neodvážil vypytovať. Rím nemiluje Boha. Keby miloval Boha, miloval by aj svojich blížnych, čiže ľudí, ktorí sú jemu verní, i svojich veriacich. Rím miluje len seba. Prvé prikázanie nie len pre Rím, ale pre celé ľudstvo znie: milovať Boha z celého srdca. Zákonník dobre poznal toto prikázanie, ale pán Ježiš mu ukázal, že ešte nie je spasený, nie je zachránený, nie je ešte veriaci. Niečo sa naučiť a potom recitovať je jedna vec a žiť niečo je vec druhá. Zákonník nebol ďaleko od Božieho kráľovstva, bol blízko k uvereniu. Vedel recitovať všemu, všema Izrael. Zákonníci a farizeji si mysleli, že pán Ježiš prišiel s novým učením, tak mu preto položili otázku, že ktoré prikázanie je najdôležitejšie. Ale pán Ježiš neprišiel s ničím novým, prišiel naplniť zákon a tak cituje len zákon. V starom zákone boli obrady, obete, no napriek tomu Boh dáva na to všetku lásku, lebo len zo skutočnej lásky k Bohu môže prameniť láska k ľuďom. Teraz Rím seba a svoje vymyslené obete dáva na všetko, čiže omše. Tam láska k človeku neexistuje. Podstatné mať ruky, ktoré premieňajú a tým ospravedlňujú všetky zlé skutky. Aj bežní katolíci vedia a poznajú zločiny svojich kňazov, no utešujú sa slovami, že je to Boží služobník a nesmú na neho nič zlé povedať. V tejto organizácii nie je pravdy ani lásky, len strach, či už očistca, či z pekla, či zo súdov Ríma a či z toho, že pravda vyjde na povrch. Zákonník rozumel požiadavkám lásky, ale lásku ešte nemal, lebo nepoznal pána Ježiša, Boha medzi nimi. Iba cez pána Ježiša, iba cez Boha človeka je prístup človeka k Bohu a vstup do Božieho kráľovstva. Budeš milovať Boha celým srdcom, to dokáže len spasený kresťan, lebo má v sebe Ducha Svätého. Ale toto prikázanie aj každého kresťana každodenne usvedčuje, že hoci Boha už miluje, nemiluje ho ešte tak, ako má, celou svojou bytosťou, lebo je ešte v nedokonalom hriešnom tele. Dokonale milovať Boha budeme až v Božom kráľovstve, kde naše srdce bude ako srdce Božie. Milovať budeš Boha celým srdcom, mysľou, dušou, to znamená láska agape, sa tu hovorí o láske agape. Milovať budeš Boha celou bytosťou. Agape je nesebecká láska, je to láska bez podmienok, je to láska, ktorá dáva bez toho, aby niečo očakávala naspäť. Bo v novom zákone nepotrebuje žiadne obete, žiadne zvieratá, žiadne omše, ale vyžadujú lásku od toho, koho zachránil. Vyžaduje, aby jeho láska k nám, ktorá je z celej Božej bytosti, bola opätovaná celou našou bytosťou. Nie len dušou, nie len slovami, ale aj duchom a telom. Ako dôkaz milovania Boha telom je predovšetkým byť s Bohom, aj telesne prítomný v zhromaždení zachránených. Boh nás miloval ako prvý a preto akúkoľvek lásku budeme dávať Bohu, ani láska, ani naša láska nedokáže Boha tak poctiť, ako treba. Ďaká Bohu za Ducha Svätého, že môžeme mať Božiu lásku. Boh nás miluje veľkou a nepodmienenou láskou agape. My ho taktiež máme milovať. Človek miluje seba samého láskou agape. Dopraje sebe dobré jedlo, dobrý oddych, dobrú starostlivosť o telo a dušu. Do všetkého chce vyťažiť pre seba len to najlepšie. Takto milujeme seba samých. A takou láskou máme milovať aj svojich blížnych. Náš blížny je každý spasený, kto sa narodil z Boha. Ak milujeme spaseného človeka, milujeme samotného Boha. Ako milujeme seba samého, tak my máme milovať aj každého, kto sa narodil z Boha. Mnohí za to, aby tu na zemi mali priateľov, investujú veľké peniaze do ľudí. Alebo bohatí ľudia vždy okolo seba majú priateľov, hej, v úvodzovkách. Alebo keď niekto vyhrá v lotérii, zrazu zistí, koľko ľudí sa chce s ním priateliť. Deti v školách či ľudia v práci by boli radi, keby vzťahy medzi všetkými boli na dobrej úrovni. Niektorí si získajú priateľov lichotením či vtieraním sa do priazne nejakých ľudí. Mnohí sa snažia za veľkého úsilia byť v priazni niekoho a sú celí bez seba, ak sa táto priazeň im opetuje. Kresťan má v sebe Boha, Boží charakter a každé kresťanské spoločenstvo je spoločenstvom veľkého priateľstva bez nejakej veľkého úsilia, hej, lebo to všetko je v nás a z nás. Je to spoločenstvo veľkého priateľstva ľudí, ktorí medzi sebou žijú v láske a jeden druhému sa pretekajú v skutkoch lásky. Ak príde nejaký nový človek do zhromaždenia, musí u kresťanov pocítiť hlboký záujem o jeho samého a kresťania sú mu nápomocní v každom čase. Ak príde nejaký cudý človek medzi kresťanov, musí konštatovať, tu sa ľudia navzájom milujú, tu je skutočne Boh prítomný nielen skrze svoje živé slovo, ale aj medzi nimi. Niekde v zboroch ponúkajú len lásku, ale ak tá láska nie je založená na hlbokom poznaní pravdy a Boha, tak to není tá správna láska. Ak zbor ide len po povrchu učenia, tak tá láska môže byť len povrchná ako učenie. Viac lásky ide ruka s rukou s väčším poznaním Boha. 1. Solunčanom 4.9 A o bratskej láske, Filadelfia, vám netreba písať, lebo vy sami ste učení od Boha, aby ste sa navzájom milovali. Agapao. Vyučenému kresťanovi hlbokým pravdám o Bohu netreba pripomínať a hovoriť, čo má robiť. Ako naša láska agape, naše seba zapieranie v prospech bratov a sestier má viac hojneť, Filipanom 1.9 až 11. A za to sa modlím, že by vaša láska agape ešte viac hojnila pravou známosťou a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobre a čo nie. Aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov, naplnení ovocím spravedlivosti, donesením skrze Ježiša Krista na chválu a slávu Božiu. Láska agape hojnie pravou známosťou. Grécke slovo hojnie znamená pokročilú známosť Božieho slova. Láska agape rastie každým vnímaním. Vyučený kresťan vie dobre rozlišovať zlé, dobré, biblické, nebiblické a vníma potreby blížnych. To znamená, že každý správne vyučený kresťan Božej pravde je plný lásky agape a ešte viac nej rastie. A to aj znamená, že kresťania, držiaci sa biblických práv iba po vrchu, nejdúci do hĺbky, ani nemôžu mať viac agape, ako tí, ktorí idú do hĺbky pravdy. Ján 13.35. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku agape medzi sebou. Agape ma núti v týždni dať bokom manželku a deti a vďaka Bohu, že mám takú úžasnú manželku a takú rodinu, ktorá keby nemala Božej lásky, tak by mi robili naprotiveň, keby som si robil kázne. Agape ma núti, nútenie ale zlé slovo, skôr samozrejmosť ako dýchanie, aby som svoj čas nevenoval sebe koničkom, povinnostiam, športom, kamarátom, ale pre vás, pre Boha, tak si pripravoval kázne. A podobne vy by ste mohli hovoriť, či podporou, či modlitbami, či prácou na počítači, zriekate sa zo seba samého, čo treba, aby ste si, a prostriedkov svoj, ktorý ste si mohli pre seba užiť. A takto používate lásku agape. Meradlo veľkosti kresťana. Niekto by sa rád pomeriaval, kto je väčším a lepším kresťanom. Na to nám dáva Pán Ježiš meradlo veľkosti kresťana v Matúšovi 20 až 21. Tedy pristúpila k nemu matka synov Zebedejových so svojimi synmi, kláňala sa mu a prosila, čo si od neho. A on jej povedal, čo chceš, a riekla mu, povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve. Zebedejovi synovia Jakub a Jan boli Ježišovi bratranci, preto ich matka chcela im vybaviť rodinu, protekciu, a aby sedeli hneď pri Ježišovi, pri bratrancovi v nebeskom kráľovstve. Ale Pán Ježiš ich uzemnil. Matúš 20.22. Neviete, čo si prosíte. Protekčne, po rodine, po známosti ani uplácaním nikto nebude väčší v nebeskom kráľovstve. Pán Ježiš svojim bratrancom nevybaví lepšie miesto v nebeskom kráľovstve. Preto Pán Ježiš bratrancom a všetkým jeho učeníkom dáva normu, ako byť väčším v lepšej pozícii v nebeskom kráľovstve ako ostatní. Matúš 26 až 28. Ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Pán Ježiš prišiel vydať svoju dušu za tých, ktorí v neho uveria. Neprišiel sa dať obsluhovať, ale slúžiť. Vzal sa svojho vlastného postavenia božských pôst, privilegií, ktoré mal ako Boh, ktoré mal ako autor a pán zeme, a preto sa ponížil, prišiel na zem v ľudskom tele. Neprišiel na zem na to, aby si žil svoj život a užíval života, ale prišiel slúžiť. Preto v nebi vo väčšej pozícii, či kresťanom väčším, bude ten, kto sa tu na zemi viac riekal seba samého a svojho života pre ostatných, kto viac slúžil druhým, kto sa viac obretoval kvôli bratom a sestram. Slovo agape sa v písme používa aj v negatívnom zmysle. Jan 3.19. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali agapao, tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Boh prišiel na svet, ale ľudia ho nespoznali, ani v tejto dobe ho nespoznávajú, lebo ich skutky sú zlé a milujú, čiže seba zdieľajú, obetujú seba, svoje prostriedky, svoj čas, tme, čiže diablom a peklu. Milujú zlo, milujú démonské praktiky, milujú viac diabla než seba, milujú viac tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. Jan 12.42 až 43. No zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizejov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, lebo viacej milovali agapao, slávu ľudí ako slávu Božiu. Mnohí z kniežat, čiže mnohí z popredných ľudí uverili v Ježiša Krista. Ale bola ich viera skutočná? Aká bola ich viera, keď milovali agapao, viac slávu ľudí milovali, keď sa im ľudia poklonkovali, milovali slávu ľudí a bali sa o svoje postavenie medzi poprednými mužmi a preto sa nepriznávali ku Kristovi. Pozrime sa na podobný verš, Jan 22:23 až 25. A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc na ten sviatok, Uverili mnohí v jeho meno, vidiac jeho divy, ktoré činil. Ale on, Ježiš, sa im nezveril, pretože on znal všetkých a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi. Uverili mnohí, keď prišiel do Jeruzalema, hej, ale za chvíľu vidíme, títo mnohí kričali, ukrižuj ho. Teda uverili navonok, ale Ježiš vedel, kto skutočne veril. Jemu nebolo treba vravieť, ja v teba verím, lebo on vedel, kto skutočne v neho uveril. Ježiš vedel, ktoré zrno je zasiate do troch pôd a ktoré je zasiate do úrodnej pôdy. To zrno, spasený človek, odumrie svetu a keď vyklíči, prejaví sa ovocím ako skutočne zachránený. Takí poprední muži, ktorí uverili, ale krátky čas boli učeníkmi v utajení kvôli svojmu teplému miestu, boli Nikodém a Jozef z Arimatie. Tí uverili, ale dočasne ešte radšej milovali slávu ľudí ako Božiu a svoje postavenie. Ale dlho sa v tomto stave spasený človek nemôže nachádzať. Zanedlho viera Nikodéma a Jozefa z Arimatie sa preukázala ako skutočná, keď ju preukázali skutkom, čím u ľudí stratili svoju slávu. Keď dôstojne vzali telo pána Ježiša a pochovali Ježišovo telo do hrobu jedného z nich. 2. Timotea 4.10 Lebo Démas ma opustil zamilujúci agapao terajší svet a išiel do Tesaloniky. Krescens do Galácie, Titus do Dalmácie. Démas spolu s Lukášom, autorom Evanjelia a skutkov apoštolov, a Epafrasom boli najbližší spolupracovníci apoštola Pavla. Démas celkom opustil apoštola Pavla. Slovo opustiť v gréčtine znamená nechať niekoho v zlej situácii. Démas nasledoval Krista, keď sa Pavlovi darilo, ale v ťažkej situácii v núdzi ho definitívne opustil. Démas nespoznal, čo znamená nasledovať Krista, aj to, že musí aj trpieť pre Krista. Matúš 13.20 až 21 A na skalné miesta postiatý je ten, kto čuje slovo a hneď ho príjma s radosťou, lež nemá v sebe koreňa, ale je dočasný, a keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. Toto bol Démas. Démas miloval tento svet, jeho srdce nebolo u Boha, ale vo svete, a čas ukázal, či skutočne uveril. Démas nebol skutočne spasený. Démas bol s Pavlom len pre svoj osobný úžitok. 1. Jánov 2.15 Nemilujte, agapao, sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje, agapao, svet, nie je v ňom lásky otcovej. Existuje láska, ktorú Boh nenávidí, a to je láska k svetu. Nemožno milovať Boha aj svet, nemožno svoje srdce a čas a seba samého dávať aj svetu, aj Bohu. To znamená, že nemožno lásku agape dávať Bohu aj svetu, lebo sa to nedá. Lukáš 16.13 Niektorý čeladeň nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým bude pohrdať. Nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Kto má rád mamon, alebo svet, nenávidí Boha. Kto má rád Boha, nemá rád mamon, nemá rád svet. Mamon má byť našim sluhom, nie my jeho sluhom. Svet má byť našim dočasným stánkom a nie domovom. A čo miloval Démas, 1. Jánov 2.16 až 17, lebo nič z toho, čo je na svete žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pícha života, čiže chválenie sa so životom, so sebou samým a tak ďalej, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí Božiu voľu, trvá na veky. Srdce žiadostiace za túžbami sveta ide tá a skončí, a aj jeho žiadosť. Stačí, aby prišla nejaká choroba a žiadostiam sveta a plánom je aj u neveriaceho koniec. Ale kto činí Božiu vôľu, trvá na veky, žiť bude na veky. 1. Jánov 3.14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme agapao bratov. Ten, kto nemiluje brata agapao, zostáva v smrti. Jedna z istôt, že sme spasení, že sme prešli zo smrti do života, je tá, že milujeme bratov láskou, agape. Milovať bratov znamená milovať samotného Boha. Nemilovať bratov znamená nemilovať samotného Boha. 1. Jánov 4.20 až 21 Keby niekto povedal, milujem, agapao, Boha, a svojho brata by nenávidel, je lhár, lebo ten, kto nemiluje, agapao, svojho brata, ktorého videl, Ako môžem milovať agapao Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje agapao Boha, miloval i svojho brata. Ten, kto vraví, že miluje Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Nebo ako môže milovať niekoho, ktorého nevidel, keď nemiluje brata, ktorého vidí? Miluješ Boha? Máš Bohom prikázané milovať aj svojho brata, čiže je to prikázanie. Máme sa o to snažiť. Efezanom 2:10, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Boh nám sám pripravuje skutky. Sám nám pripravuje ľudí. A nie len medzi bratmi a sestrami, ale vo svete skutky nám pripravuje, ktoré máme konať. Nemusíme vyvíjať síly na rôzne nebiblické aktivity, alebo ak pozorne vnímame svoje okolie, uvidíme potreby druhých a sme k ich naplneniu Duchom Svätým púdení. Boh nám dáva do cesty ľudí, napríklad vo svete, ktorý máme zvestovať evanjelium. Ďalej mám podnadpis. Muž má milovať svoju ženu. Medzi bratmi a sestrami v rodine má byť bratská láska. A láska muža k žene má byť láska agape. Efezanom 5:28. Tak sú povinni aj mužovia milovať agapao svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Efezanom 5:33. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje agapao svoju ženu ako sám seba, a žena, aby sa bála muža. Máme tu ďalší dôvod, prečo manželstva stroskotávajú, lebo muži nemilujú svoju ženu ako seba samého, nemilujú lásku agape, lebo takúto lásku svet nepozná. Nemilujú ako svoje vlastné telo. Muž sa má starať rovnako o svoju manželku ako o svoje vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje seba. Manželstvo znázorňuje zväzok Krista a cirkvi, preto ako Kristus miluje agapao svoju cirkev, tak muž miluje svoju manželku a vie za ňu položiť aj svoj život. To znamená žiť a zotrvávať s ňou aj v nešťastí, aj v chorobe, aj v trápení. Ako sa muž bojí Krista, tak sa má žena bať svojho manžela, ale je to iný strach, ako si ľudia myslia. Aj muž miluje Krista, má ho v úcte, Kristus je jeho hlavou, nechá sa riadiť Kristom, má rešpekt z opustenia Krista, zneváženia či prehrešenia sa proti Kristovi a tak ďalej. Ešte sa vrátim k čítaniu, ale pár veršom. Z dnešného čítania vyťahnem verše Galatianom 5:6, lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič nevládze, ani neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku, agape. Obriezka ani neobriezka neznamená nič pre Boha. To znamená, že žiaden skutok vykonaný telom, žiaden obrad nejako nezmení vzťah človeka k Bohu a Boha k človeku. Žiadne obete, žiadne sebazápory, žiadne vonkajšie prejavy človeka, ktorý nie je spasený z viery, nič človeka nepriblížia k Bohu. Jedine znovuzrodený veriaci človek a jedine skrze vieru cez vieru pôsobiacu skrze lásku môže byť v Bohu posvedcovaný, teda bližšie podobnosti Boha. Apoštol Pavol vysvetľuje, že obriezka nič neznamená. Obriezka symbolizovala pre Izraelitu fyzický symbol obmytného srdca. Pre kresťana, pre človeka zachráneného Kristom, vonkajší telesný znak obriezky nepovie nič, či je človek obmytý, či neobmytý od hriechov. Sám Pavol bol obrezaný a proti obriezke, proti obráteným zo židovstva nemal nič, lebo aj ako Kristus zomrel, obriezka stratila svoj význam. Kristova obeť zmierenia neznamená nič pre toho, kto chce byť zachránený skrze obrady, skrze zákon. Obriezka je toho potvrdením. Ak tak chce človek učiniť, ak sa spolieha na vonkajšie telesné znaky, tak vypadol z milosti. To znamená, že taký človek nebol spasený, že viera takého človeka nie je skutočná. Preto aj dnes nemôže existovať spasený katolík, ktorý hovorí, že je spasený, a chodí naďalej na obrady, omše, spolia sa na kadejaké úkony kňaza, či svetené vedve, či obete za hriechy živých a mŕtvych. Jediným znakom očisteného srdca je viera, a nie samotná viera, pretože za veriaceho sa môže považovať každý, hej, ústami môže vyznávať každý, ale je to viera, či nás skrze lásku, a tak sa spozná, že ten človek má skutočnú vieru. Viera konajúca činy lásky, nezišnej lásky agape, slovo činná v gréčtine vyjadrená je slovom energeo, viera vyvíjajúca energiu na to, aby činila skutky lásky, viera, ktorá pracuje skrze lásku. Teda neexistuje človek, ktorý verí v Krista a jeho skutky nie sú dokazované činnou láskou. Galatianom 5.15. Ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých strávení. Sú spoločenstva, kde sa žerú a hryzú ľudia medzi sebou navzájom. To nie je ale znak kresťanskej lásky. Ľudia sa tam nemilujú a neslúžia si. Galatianom 5.17.18. Lebo telo žiadať proti duchu a duch proti telu, lebo toho jedného, to jedno sa druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Telo, telesné túžby žiadajú to, čo je proti Bohu. Neobrátenému človeku sa protivia duchovné veci. Náboženskí ľudia sú ľudia telesní, lebo veci Božieho slova sa im protivia. Taký človek žije zo zákona, ospravedlňuje sa zákonom a preto jeho skutky, jeho postoje, jeho jednanie je nespravodlivé. Čiže viera je potvrdená skutkami opačnými. Hej? No, obrátený človek je Bohom živý a tak jeho postoje sú duchovné, jeho postoje sú z Boha. Galatianom 5.19. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, draždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné. A čo vám predpovedám, ako som už aj propovedal, že tí, ktorí robia takéto veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Skutky ľudí bez Boha, ospravedlňujúcich sa zákonom, ospravedlňujúcich sa slušnosťou, dobrom, sú zjavné a sú to cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, neham, čiže tieto tri slova zahrňajú v gréčtine nehamblivosť za svoje hriechy, homosexualita, predmanželský sex, sodomia, incest, prostitúcia, nedostatok seba kontroly, hej? To je 19. verš. Modloslužba, 20. verš, čiže služba hocikomu, iné molenie Bohu a Božej spravodlivosti, čarodejstvo. Toto slovo zahŕňa používanie všetkého, čo ovplyvňuje myseľ a telo a komunikáciu a vtieranie sa do priazne Bohom, nepriateľstva, zvady, sekty, žiarlenia, hnevy, rôznice, závisť, draždenia, veci, slova robiace sa rozbroje medzi jednotlivcami a skupinami, opilstva, hodovania a tomu podobné, čiže hýrenie a tak ďalej. Modla služobne uctievania v inom zmysle divoké a hlúpe chovanie. Takíto ľudia, ktorí takto robia, a toto slovo vyjadruje návykové jednanie, nebudú dediť nemestské kráľovstvo. Veriaci môžu padnúť do nejakého hriechu, ale hneď vstanú. Ale tí, ktorí takto konajú a nekonajú z toho pokánie a zotrvávajú vo svojich hriechoch, nevojdu do nebeského kráľovstva. Galatianom 5.22-24. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. Ale tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ovocím ducha svätého v človeku je láska, agape, sebazdieľajúca, nezištná láska. Nie je to citová láska, ale obetová láska. Na toto nie je žiaden zákon. Kto chodí v duchu, vykazuje tieto postoje. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, zjav seba samého a svoju lásku mnohým, ktorí ešte neveria v teba, aby tak aj oni mohli byť tvojim svetlom a Kristovým telom tu na tejto zemi plnej sebectva. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.